Que conexións vai ter Pontevedra con Madrid a partir do 21 de decembro?
Pois ben, con novos servicios de alta velocidade que se van a instaurar entre Madrid e Galiza, pois Pontevedra vai ter 4 trens directos a Madrid, 3 enlazados a través de Santiago, es decir, collendo un tren de media distancia, indo a Compostela, e en Compostela collendo outro tren de alta velocidade que vai cara a Madrid. Os tempos de viaxe van desde Pontevedra, desde as 4 horas e 6 minutos o máis rápido, hasta as 4 horas e 30 minutos con estes enlaces que te estaba a falar.
E Vila García, que servicios ferroviarios van ter os veciños do Salnés?
Pois veciños, o Salnés tamén incrementa un servicio directo cara a Madrid, é dicir, vai haber dous servicios directos Vila García-Madrid, Madrid-Vila García, dous por sentido, máis 3 enlaces, tamén facendo enlace en Santiago, pois podrán coller un tren procedente de Coruña con destino a Madrid. En total terán 5 servicios por sentido a Madrid.
É dicir, cúbrese a demanda que había dende Vila García, dende o Salnés.
Sí, aumenta un servicio maiores, habrá que estudiar, analizar un pouco a demanda, como se vai desenrolando despois de pasar este Nadal, non? Porque o Nadal son datas moi moi concretas, onde hai unha promoción que sacou o Renfe, pois ha habido unha venta que van casi todos os trenes van completos, pero a partir de aquí habrá que analizar un pouco a demanda e ver si son suficientes estos dos servicios que hai hoxe instalados. O que acontece que desde Vila García antes tiñamos un servicio a primeira hora da mañá, que era 6 da mañá, e agora pasa a sair ás 9:53 o primer servicio cara a Madrid, decir, retrasase casi 3 horas. Que si antes tiñamos máis capacidades para conectar en Madrid con outros medios de transporte como o propio ferrocarril ou avión, pois agora isto vai ter que facer a través de enlace con Santiago, non? O primer tren da mañá xa non para en Vila García, sino que vai a parar o segundo que sale de Vigo.
A solución sería pasar por Santiago previamente, non? Para conseguir esa conexión.
Efectivamente, sí, para chegar a Madrid a primeirísima hora da mañá, pues sería preciso facer un enlace en Compostela.
E incrementase a oferta diaria deses enlaces a través de Santiago, a través tamén de Pontevedra. Os tempos de espera son razonables?
Sí, son razonables, son tempos de espera de 15 minutos, que é suficiente como para buscar chegar a Compostela, buscar o andén, e dirixirse ao tren, pasar o control de acceso que haberá, e dirixirse ao tren que procede de Coruña con destino a Madrid, e viceversa tamén de Madrid para Vila García ou para Pontevedra, tamén habrá que facer o bordo en Compostela con eses 15 minutos de espera.
Falamos do primeiro tren que sae de Vila García, pero que horarios vai ter a zona de Pontevedra e a zona de Vila García tamén de chegada e de saída?
Pois ben, a zona de Pontevedra vai traer cara a Madrid, terá un tren directo ás 6 da mañá, 6:06 concretamente, outro ás 9:36, outro ás 13:36 e outro ás 17:24. Estes son os trens directos dende Pontevedra a Madrid.
E de volta?
De volta, pues, terá un tren a primeira hora ás 6:20 con chegada a Pontevedra ás 10:44, outro con saída ás 11:20 con chegada a Pontevedra ás 15:22, outras 16 horas de Madrid con chegada a Pontevedra ás 19:56 e outro con saída ás 19:15 e último con chegada a Pontevedra ás 23:31.
Uh-huh. En o caso de Vila García, entón?
De Vila García, similar, son os mesmos trens, o que pasa é que se reduce o servicio a dous, é dicir, en Vila García salerá o primeiro que salga de Vila García, salerá, como che decía, sin enlace, estamos a falar de trens directos, a Madrid salerá ás 9:53 con unha duración de viaxe de 3 horas 49 minutos e o seguinte salerá cara a Madrid ás 17:42. No sentido inverso, o primer tren que saldrá cara a Vila García de Madrid será ás 11:20 e o seguinte será ás 12:09:15, non? Todos con unha duración do viaxe de a 3 horas 44 ás 4 horas a Vila García.
A pega sería ese primeiro tren da primeira hora da mañá de Vila García, pero en calquer caso terían en súa disposición esa conexión con Santiago. Xa coñezo xente que conseguiu eses billetes do AVE a 15 euros dende Galicia. De todas formas, resulta complicado, non, conseguir estos servizos low cost.
Sí, esta promoción que sacou o Renfe 15 euros estaba determinada porque non todo, non, o sea, as 250.000 plazas que se ofertaron non son todas en todos os trens, é dicir, cada tren ten un número de plazas determinadas de esta promoción, e vanse agotando, non sabemos exactamente cantos son, pero imagínate, 50 plazas no tren das 4 da tarde hai 50 plazas, cando se agotan esas 50 plazas, pois xa non hai para ese
tren. O precio é outro, claro.
Exactamente, o precio é outro. Entonces, si puxeron un número de plazas por tren en toda promoción, que remata, si no me esquezo, hasta o mes de xuño, creo recordar. Durante todos os trens ten un número determinado de plazas a 15 euros, pero non todas as plazas deste tren son a 15 euros, como te decía. Entón, xa agotáronse todos o de Nadal deste mes de decembro, e pouco a pouco se vanse agotando os de meses posteriores, non? Pero bueno, Nadal é onde máis demanda hai por a incremento de mobilidade existente nestas datas.
Pois si temos un viaxe, por exemplo, en xaneiro, hai que darse presa porque agótanse facilmente, como aconteceu no mes de decembro e tamén con Nadal. Máis alá dos descontos específicos, canto nos vai costar un traxecto de Vila García ou Pontevedra a Madrid?
Pois entre os 50 euros, depende tamén do momento, do día e do tren, non? Porque agora mesmo Renfe estableceu xa un sistema tarifario flexible, no cal vanse, según se van ocupando prazas, pois os prezos van incrementando, non, do viaxe. Pero pode ir desde 30 euros, un prezo normal con promoción, hasta os 60 euros.
Non incrementan os precios demasiado con respecto aos que xa tiñamos?
Bueno, antes era outro sistema tarifario que iba con precios máis fixos, non? Agora son máis flexibles, é decir, vai depender da demanda, da hora do día do tren, era solicitude da demanda, basicamente, de xente. Entonces van seguir agotando os precios máis baratos, as promocións, hasta a última hora, que serán os precios máis caros.
Cambia o sistema tarifario cun sistema máis parecido aos avións. Coñecemos toda a información con respecto a ese AVE que vai circular dende Pontevedra e dende Vila García tamén ata Madrid, e facémolo co delegado do sector ferroviario da CGT en Renfe Pontevedra. Un saúdo.
Un saúdo, gracias.